Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Από μάνα τα παιδιά που πεινάνε στα υπόγεια και την πόρνη που γλυκά να στενάζει πάντα πρόθυμα. Άκου πάλι του τρελού την ανάσα, το συλλογισμό. Αλήθεια λέει πως κανείς μας δεν θέλει στον πόνο μερτικό. Παρονυχίδες είμαστε του μαύρου καβαλάρι, του ξεπεσμού ο οργασμός πάτο δεν έχει βάλει. Τις νύχτες που ο έρωτας τον άνθρωπο θερίζει, πως τον Θεό εγώ θα γαρώ, πολύ τον ανθρωπίζει. Τα παιδιά που πεινάνε στα υπόγεια και την πόρνη που γλυκά να στενάζει πάντα πρόθυμα. Άκου πάλι του τρελού την ανάσα, το συλλογισμό. Αλήθεια λέει πως κανείς μας δεν θέλει στον πόνο μερτικό. Φόρος τα πίνε και γίνε καρναβάλι, μα το πρωί ωρέχτηκε Παρθένας πήρε αφάλι. Τον κάτω κόσμο σιάχτηκα, τον ουρανό επίσης, κάντε πιο περάχνα γι' αυτό τ' άγιο νερό της ζήσει. Του τρελού την ανάσα, το συλλογισμό. Αλήθεια λέει πως κανείς μας δεν θέλει στον πόνο μερτικό. Άκου μάνα τα παιδιά που πεινάνε στα υπόγεια και την πόρνη που γλυκά να στενάζει πάντα πρόθυμα. Άκου πάλι του τρελού την ανάσα, συλλογισμό. Αλήθεια λέει πως κανείς μας δεν θέλει στον πόνο μερτικό.
Αυτό είναι μια αλήθεια, κανείς μας δεν θέλει στον πόνο μερτικό. Να όμως που κάποια στιγμή του χτυπάει την πόρτα Γιάννης Παυλίδης, Θωμάς Μπέκος στα λόγια, Ευρυπίδης Μπέκος στη μουσική. Ήταν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης που τραγούδησε του τρελού η Ανάσα. Είναι ο Βασίλης Κατσαρός που φροντίζει τον ήχο. Η Ερυγκίντζου που απαντάει στο 2 10 60 13 168 και 9. Ακούτε Αδέσποτες Νότες, παρέα θα κάνουμε στις 2. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και όπως σας έχω ήδη πει, η συνεργασία του Δημήτρη Ζερβουδάκη με τη Μελίνα Κανά ήταν μια καλή αφορμή για να συνομιλήσουμε μαζί του, να μας τα πει εκείνος από πρώτο χέρι για αυτήν τη συνεργασία τους, που την είδαμε και πριν από λίγο καιρό, τον περασμένο χειμώνα, στο Σταυρό του Νότου. Τώρα συνεχίζεται σε ένα καινούριο χώρο, σε άλλο χώρο δηλαδή, στη Βαβέλ. Ξανά οι δυο τους μαζί στη σκηνή θα παρουσιάσουν το πρόγραμμα που έχουν ετοιμάσει. Έχουμε όμως την άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον Δημήτρη Ζερβουδάκη, να μας τα πει ο ίδιος καλύτερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Γεια χαρά, τι κάνουμε.
Καλά, μια χαρά, μια χαρά. Εσύ πώς είσαι, είσαι έτοιμος να ξανακατέβεις στην Αθήνα? Ψυχολογικά, ναι, ναι, ψυχολογικά εννοώ, αν είσαι έτοιμος.
Εννοείται.
Πώς ήταν η συνεργασία σας με τη Μελίνα Κανά στην πρώτη φάση, ας το πω έτσι, στο Σταυρό του Νότου, και αν συνεχίζει, αν θα είναι η ίδια ακριβώς?
Με τη Μελίνα, εντάξει, γνωριζόμαστε από παιδιά. Τι να πω τώρα.
Είστε και φίλοι. Είστε
και
φίλοι.
Λίγα χρόνια μια έτσι πρώτη απόπειρα, ας πούμε, να ενώσουμε τις τύχες μας καλλιτεχνικά και ανθρώπινα επίσης, τολμώ να πω. Mm-hmm. Γιατί κακά τα ψέματα είναι και η εργασία μας, είναι η δουλειά μας. Έχουμε τα ίδια πάνω κάτω αντανακλαστικά, γιατί προερχόμαστε την ίδια μήτρα. Mm-hmm. Ανεξάρτητα αν έχουμε κάνει διαφορετικές διαδρομές, και έτσι έπρεπε. Και αυτό είναι και το ενδιαφέρον, ότι ερχόμαστε και σμίγουμε τελικά ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, το οποίο σε πολλές στιγμές συναντιέται, αλλά σε άλλες είναι εντελώς αλλού. Και αυτό είναι που το κάνει και συναρπαστική, κάνει συναρπαστικές τις βραδιές μας, γιατί υπάρχει μια συναστρία τραγουδιών μέσα στα χρόνια, πάρα πολύ έτσι, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, αξιόλογη και ιδιαίτερα με την καλή έννοια του όρου, αντιφατική. Πάντα μια αντίθεση προκαλεί έτσι μια ωραία κινητικότητα, έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι δημιουργικό για εσάς ή το γεγονός ότι προέρχεστε από την ίδια καλλιτεχνική γενιά, να το πω έτσι, πηγαίνετε σε έναν ασφαλή δρόμο, ο οποίος είναι ο δρόμος που έχετε μάθει, έχετε συνηθίσει να κινείστε, ας πούμε, ή θέλετε να πάτε και σε καινούργια μονοπάτια, ας πούμε, πέρα από τα γνώριμα σας ακούσματα ή τα γνώριμα τραγούδια που θέλετε να παρουσιάσετε?
Νομίζω ότι οι καιροί δεν μας αφήνουν έτσι διψασμένους από ερεθίσματα. Mm-hmm. Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό. Και η δημιουργική καταφυγή είναι ένας ασφαλής δρόμος. Mm-hmm. Τώρα από την άλλη την πλευρά είσαι υποχρεωμένος κάθε φορά να αναζητήσεις το στοιχείο της διαφορετικότητας, της ανανέωσης, του νεωτερισμού, του πειραματισμού. Και γιατί για μουσική μιλάμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως καταλαβαίνετε, το πεδίο είναι πάρα πολύ έτσι ευρύ και μπορούν να δημιουργηθούν τάσεις και, πώς να το πω έτσι, ακόμα και ρεύματα από το πουθενά. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι είμαστε εκεί και πραγματικά ψάχνουμε ακόμα και τα ισόψυχά μας, ας πούμε, σε ό,τι αφορά το δημιουργικό, δημιουργεί έτσι μια καλή κινητικότητα, θεωρώ.
Να πω εγώ ότι ξεκινάτε στη Βαβέλ, μουσική σκηνή, μαζί σας θα είναι ο Νίκος Χριστίδης, για τα Σάββατα 15, 22 και 29 Μαρτίου στις 10.30.
Είναι ο Νίκος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση νέου δημιουργού. Mm-hmm. Αυτό που αντιλαμβάνομαι και αντιλαμβανόμαστε από κοινού με τη Μελίνα, έτσι πλέον, γιατί εγώ τον σύστησα στη Μελίνα, η Μελίνα τον γνώρισε, έχουν αγαπηθεί πάρα πολύ, έχουν γίνει πολύ καλά φιλαράκια. Τέλος πάντων, είναι ένα από τα νέα παιδιά και ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν υπάρχει αυτή η σοδειά για την επερχόμενη σπορά. Mm-hmm. Είναι αυτό το στοιχείο το οποίο έχουμε βρεθεί να υποστηρίζουμε και να στηριζόμαστε και πάνω του. Εγώ δεν το κρύβω. Mm. Έτσι, τα αγαπάω όλα αυτά τα νέα παιδιά πάρα πολύ, ας πούμε, για αυτό που κάνουν. Τους θεωρώ όντως σπορά μας. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν έχετε σοδειά, πάμε για την επόμενη σπορά.
Η συνέχεια κατά κάποιο τρόπο. Θεωρείς ότι η γενιά σου καλλιτεχνικά έδωσε χώρο, άνοιξε δρόμο σε νεότερους τραγουδοποιούς, συνθέτες, τυπουργούς?
Ναι. Mm-hmm. Νομίζω πως ναι. Πιο πολύ από τις προηγούμενες γενιές.
Mm-hmm. Εσύ δηλαδή ως νέα γενιά δεν ένιωθες οι μεγαλύτεροι να άνοιγαν τον δρόμο προς τους νεότερους?
Δεν λέω ότι δεν είχα την τύχη μου κι εγώ. Mm-hmm. Έτσι, αλλά δεν ήταν ακριβώς ένα άνοιγμα δρόμου. Ήταν το ότι βρεθήκαμε σε κάποια συγκεκριμένα σημεία την κατάλληλη ώρα μέσα από τη δουλειά μας και επιλεχτήκαμε. Mm-hmm. Εντάξει, δεν υπήρχε έτσι, πώς θα το πω, η γαλατομία τέλος πάντων της δικιάς μας της γενιάς. Το πιστεύω αυτό μέσα μου.
Mm-hmm. Δεν είσαι από εκείνους τους καλλιτέχνες που λένε ότι εγώ μιλάω με την τέχνη μου και τα τραγούδια μου και από εκεί και πέρα δεν κάνω δηλώσεις, δεν λέω τίποτα. Παίρνεις δημόσια θέση πολλές φορές για τα γεγονότα και συχνά μιλάς αυτό που λέμε πολιτικά. Είναι για σένα αναγκαία αυτή η συνθήκη στην παρουσία ενός καλλιτέχνη? Εκτός δηλαδή από τα τραγούδια του και τον τρόπο που θα τραγουδήσει ή τον τρόπο που θα γράψει ένα τραγούδι, να μιλάει και να έχει και πολιτικό λόγο?
Προφανώς, επειδή το κάνω, ναι, είναι για μένα. Ωστόσο, δεν μπορώ να το απαιτήσω από κανέναν άλλον, από οποιονδήποτε άλλον. Όχι όμως ότι κάπου μέσα μου δεν αξιολογώ το στοιχείο αυτό, το αν υπάρχει δηλαδή ή όχι, στην διαδρομή των ομότεχνων. Νομίζω ότι η τέχνη δεν μπορεί να ζει σε κάποιο ρόλο συννεφάκι, έτσι, απαλλαγμένη και με αυτή την ιδιότυπη ασυλία, ας πούμε, ότι ξέρεις, Okay. Και μάλιστα αυτούς τους καιρούς που έχουν ομογενοποιηθεί πάρα πολύ τα πράγματα έτσι, μετά από την επέλαση έτσι, του νέου φασισμού που έχει προκύψει στη ζωή μας, έτσι, και αυτό αφορά, μας αφορά και αισθητικά. Είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Είδαμε τι έγινε και στην Πινακοθήκη.
Ναι, το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής. Ναι. Απίστευτο.
Ναι, δηλαδή, εντάξει, ζούμε οριακές καταστάσεις. Mm-hmm. Οπότε, και μιας και όλα στη ζωή μας είναι πολιτικά, δεν νομίζω ότι μπορεί η τέχνη να μείνει ανέπαφη, ανεπηρέαστη τελικά από το τι συμβαίνει στη ζωή γύρω. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ναι, υπάρχει μια κοινωνική κατεύθυνση στην οποία θα επιλέξει η τέχνη. Κάποια στιγμή, ναι, θα πρέπει να πει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει, όπως έλεγε ένας μεγάλος τραγουδοποιός mm-hmm. στη χώρα μας. Mm-hmm. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και η τέχνη κάποια στιγμή να αντιλαμβάνεται λιγάκι και την αγωνία του κοινού στο οποίο απευθύνεται. Mm-hmm.
Και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αν πιστεύεις ότι, ας πούμε, μεγάλες κινητοποίησεις για τα Τέμπη τώρα, έτσι, με τόσες εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου που βγήκανε στο δρόμο σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, κάπως ταρακουνούν και τον καλλιτεχνικό κόσμο και τον οδηγούν να ακούσει αυτή τη διαμαρτυρία και να την αφομοιώσει στην τέχνη και στην επικοινωνία του καλλιτεχνικού κόσμου με το κοινό.
Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι ο καλλιτεχνικός κόσμος έχει επιδείξει κάποια αντανακλαστικά, mm-hmm. ποιοτικά αντανακλαστικά, τα οποία πραγματικά εμένα με έχουν συγκινήσει επανειλημμένα. Είτε αυτό αφορά ζητήματα δικαιωματικά, είτε αφορά διεκδικήσεις, είτε αφορά ζητήματα όπως είναι αυτό το έγκλημα, το κρατικό έγκλημα των Τεμπών. Ο κόσμος της τέχνης δεν μάσησε τα λόγια του και με θάρρος βγήκε μπροστά και έφερε την τέχνη πάλι στο, τουλάχιστον κατά τη δική μου γνώμη, στο υψηλό σημείο στο οποίο πρέπει να βρίσκεται. Mm-hmm. Η τέχνη πρέπει να αντιλαμβάνεται τη μεγάλη εικόνα, να συνδέεται με αυτήν και να παίρνει θέση. Αυτή είναι η άποψή μου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να στρατεύεται. Το αν θα στρατευτεί και κάποιος, και αυτό δικαίωμά του είναι. Mm-hmm. Εγώ και αυτό το αναγνωρίζω. Τι θα πούμε για τον Μάνο Λοΐζο. Είχε δηλώσει αυτός ο άνθρωπος από την αρχή ότι εγώ ξέρω ότι είμαι στρατευμένος δημιουργός και καλλιτέχνης. Τι σημαίνει αυτό. Το έργο του είναι αυτό που είναι και ήταν υπέροχο. Mm-hmm. Ωστόσο, ένα άλλο σημείο το οποίο έχει για μένα πολύ μεγάλη αξία είναι και ο λόγος. Γιατί η αρχή είναι ο λόγος. Δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς το γεγονός ότι υπήρξαν τεράστια μυαλά τα οποία μέσα από το στοχασμό τους, ας πούμε, μας δώσανε την ποιήση που μας έδωσε, μας χάρισε ο Μπρέχτη, ο Μαγιακόφσκι αντίστοιχα. Έτυχε τώρα τελευταία να κυκλοφορήσουμε και μια δουλειά.
Ναι, θα σε ρωτούσα και γι' αυτό. Ναι, μελοποιημένη ναι. ποιήση αυτό, σε αυτή τη δουλειά αναφέρει, στο χειμώνα του 24, δηλαδή, του Γιώργου Κοντογιάννη.
Όταν υπάρχει αυτό το κοινωνικό έρισμα λοιπόν στην τέχνη, ας πούμε, στον τρόπο, στον λόγο, στον στοχασμό αυτών των ανθρώπων, εμείς πώς γίνεται να λείψουμε από αυτό, μιλώντας βέβαια έτσι πάντα με μια διάθεση ότι μας ενδιαφέρει η συλλογική συνείδηση, μας ενδιαφέρει η συλλογική μνήμη και τι αποτύπωμα θα αφήσουμε. Έτσι, δεν...
Η ραπ σκηνή πιστεύεις ότι το κάνει αυτό, που είναι αιχμηρός ο λόγος αυτής της σκηνής?
Το κάνει και είναι υπάρχει ένας κινησμός στο λόγο της ραπ σκηνής, γιατί τελικά τα στοιχεία τα οποία έρχεται και πραγματεύεται είναι ακριβώς, έχουν τον κινησμό της ζωής εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα. Υπάρχει πάρα πολύ βία, υπάρχει πάρα πολύ παραβατικότητα, υπάρχει ένα ενεργό περιθώριο το οποίο έξω κινείται με όρους κοινωνίας, ας πούμε, σοβαρά, και στέκεται απέναντι στην κοινωνία με απίστευτο έτσι, σθένος, έτσι, δεν μπορούμε να τα παραγνωρίσουμε όλα αυτά, έτσι, και ξαφνικά έτσι, να τα βάζουμε με την νεολαία ειδικά, η οποία για κάποιο λόγο αφού γκράζεται και αναπαύεται σε αυτή τη ροή του λόγου, σε αυτή τη μονοδία, σε αυτή την επιμονή, κάτι συμβαίνει εκεί πέρα, κάπως το συναίσθημα απελευθερώνεται.
Και για σένα η κινητήριος δύναμη για να γράψεις ένα τραγούδι είναι κυρίως να παρακινήσεις τον κόσμο προς μια κατεύθυνση ή να συμπαρασταθείς σε αυτόν?
Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι ισχύει και αυτό. Ισχύει, είναι πολύ όμορφο αυτό που είπες.
Γιατί έχουμε ανάγκη και τα δύο, δηλαδή η κοινωνία έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή, θεωρώ, και την παρακίνηση και τη συμπαράσταση ταυτόχρονα, την παρηγοριά. Ναι.
Ακριβώς. Ωστόσο, εγώ θέλω να πω ότι πέρα από αυτά τα δύο στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ ουσιαστικά και πάλι για την τέχνη μας και πάλι ας πούμε για το πώς θητεύουμε ακόμα και μέσα σε αυτήν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να σου πω ότι με βοηθάει πάρα πολύ στο πώς επιστρέφω την ευλογία του να ζω την τέχνη μου, το επιστρέφω μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να το τιμήσω, ότι πρέπει να το προφυλάξω, να το διαφυλάξω, δεν ξέρω πώς να το πω. Και πραγματικά δηλαδή είναι ένας τρόπος η συμπόρευσή μου με το κοινό μέσα από τη δημιουργικότητα για να μπορέσω ακριβώς να διαφυλάξω το γεγονός ότι είχα την τύχη και την ευλογία να ζήσω από την τέχνη μου.
Το αντιμετωπίζεις κάπως ως κοιμήλιο αυτό που έχεις καταφέρει.
Ισχύει και αυτό, να σου πω την αλήθεια, γιατί έχω μαζευτεί και πολλά χρόνια δουλειάς, πολλά χρόνια της δημιουργικής γραφής και προτάσεων και ισχύει. Δεν ξέρω να σου έδωσα κανένα να το καταλάβεις βέβαια, οι φίλοι μας που μας ακούνε.
Νομίζω το κατάλαβαν και κατάλαβαν και την αγάπη σου και τον τρόπο που θέλεις να αντιμετωπίσεις όλη αυτή τη μουσική σου διαδρομή
το χρωστάω,
συνολικά.
Το χρωστάω. Mm-hmm. Νιώθω ότι το χρωστάω, ότι το οφείλω. Και στην τέχνη μου την ίδια και στον κόσμο που τόσα χρόνια με στηρίζει με τόση αγάπη. Mm-hmm. Δηλαδή δεν γίνεται.
Ξέρεις, είναι μια αλληλεπίδραση αυτό. Και δίνεις και παίρνεις από εκεί σίγουρα. Και ήθελα να επιστρέψω ξανά στη συνεργασία λίγο πριν κλείσουμε. Να ξαναπώ εγώ στη Βαβέλ με τη Μελίνα Κανά 15, 22 και 29 Μαρτίου, τα Σάββατα του Μαρτίου. Με τον Νίκο Χριστίδη παρέα θα είστε εκεί. Και ήθελα να σε ρωτήσω αν με αφορμή αυτή τη συνάντηση, αν σκεφτήκατε να συνεργαστείτε δημιουργικά με την έννοια να γράψει τραγούδια, να γράψει τραγούδια, να τραγουδήσετε κάτι μαζί. Ξέρω ετοιμάζει και ένα δίσκο η Μελίνα Κανά, αν υπήρξε κάποια τέτοια συζήτηση.
Όχι, προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, γιατί ακριβώς και η Μελίνα βρέθηκε, είναι ήδη σε μια διαδρομή, ετοιμάζει μια όμορφη δουλειά από ό,τι έχω αντιληφθεί και έχουμε συζητήσει. Ωστόσο και εγώ πρόσφατα το ανέφερα πριν, το Μυστικό Νήμα ήταν μια συλλογή από 9 τραγούδια σε ποιήση Μπρέχτ, Μαγιακόφσκι, Σαχτούρη και Λασκαράτου και Δάντε Αλιέρη. Σε μουσική του Γιώργου Κομπογιάννη, μια σαφώς τοποθετημένη αντισυστημικά δουλειά με έναν πολύ έτσι ευαίσθητο τρόπο μελοποίησης από τον Γιώργο, τον Γιώργο Κομπογιάννη, θα ξαναπώ το όνομά του, εκτός των τυχών και αυτός. Και ήμασταν δηλαδή, συναντηθήκαμε σε σημείο που ήδη ήμασταν σε κάποιες διαδρομές και οι δυο μας. Τώρα το τι θα φέρει το μέλλον, γερή να είμαστε.
Και βλέπουμε. Εγώ θα σε καλούσα να το ξανασκεφτείς, φαντάζομαι και πολλοί από αυτούς που μας ακούν. Θα ήθελα να ακούσουν, ας πούμε, τη Μελίνα Κανά να τραγουδάει Δημήτρη Ζερβουδάκη ή να τραγουδάτε κάτι μαζί. Το λέω έτσι, το αφήνω που λένε εδώ πέρα και εσείς κάντε το ό,τι καταλαβαίνετε. Εσείς ξέρετε καλύτερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για αυτή τη συνομιλία. Καλή επιτυχία στις κοινές σας εμφανίσεις 15, 22, 29 Μαρτίου στη Βαβέλ. Και καλή επιστροφή στην πρωτεύουσα.
Καλή ανάμωση και δεν ξεχνάω το βιβλίο σου.
Σε ευχαριστώ
και
πολύ.
Την παρουσίαση την εξαιρετική που είχαμε κάνει.
Ούτε εγώ ξεχνάω την παρουσία σου εκεί. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
Για χαρά.